Tähän mennessä olemme tavanneet sanomalehtimiehet ja vaiherikkaat vuodet suurlakon jälkeisten tapahtumien yhteydessä, ensimmäisen maailmansodan tilanteessa, kansalaissotamme ajoilla ja viimeksi Lapuan liikkeen vuosina. Nyt siirrymme talvisodan aikaan. Haastateltavina ovat tällä kertaa Suomen sosiaalidemokraatin silloinen toimitussihteeri ja nykyinen päätoimittaja Atte Pohjanmaa sekä Maalaisliiton sanomakeskuksen päätoimittaja Urho Kittilä, joka suuren yleisön keskuudessa ehkä paremmin tunnetaan lehtimiehenä, joka käyttää nimimerkkiä Tompan Tuomo. Miten lehtimiehen näkökulmasta heijastuivat tuon kohtalokkaan marraskuun viimeisen päivän tunnelmat? Ehkäpä toimittaja Kittilä alkaa.
Niin minä alkaisin mieluummin puhua jo lokakuisista tunnelmista, sillä kaikkihan muistamme, miten pitkiksi neuvottelut venyivät. Silloin oli meillä ulkoministerinä Elia Serkko, itsekin lehtimies, ja hänen kunniakseen on sanottava, että sanomalehdistö pysytettiin silloin verraten hyvin ajan tasalla. Tietysti kun rauhanneuvottelijat ensimmäisen kerran matkustivat Moskovan 9. päivänä lokakuuta, niin tunnettiin melkoista jännitystä lehtimiespiireissäkin, mutta luultiin, että kaikki sujuu suurin piirtein rauhallisesti. Valtuuskunta palasi sitten lokakuun 16. päivänä, ja sen jälkeen jännättiin ankarasti, että mitä meiltä vaaditaan ja minkälaisia ehtoja meillä on asetettu. Silloin tietysti salaperäisyyttä jo ilmeni, ja uusi matka alkoi lokakuun 21. päivän iltana. Silloin yleisökin jo oli valveilla, ja sanomalehtimiehilläkin oli Helsingin asemalle asiaa. Kaikkihan muistamme, että silloin rauhanneuvottelijoita saatettiin matkaan Maamme laululla, ja torilla oli, Senaatin torilla sekä asemaseudulla oli paljon väkeä. Mutta tarinatkin liikkuivat silloin. Kerrotaan, että kun valtuuskuntamme tuli Moskovaan ja Stalin tervehti Vaasikiveä, niin oli hän sanonut, että teille oikein laulettiinkin. Siihen oli Paasikivi vastannut myöntävästi. Kun sitten neuvottelut alkoivat ja uudet ehdot esitettiin, niin oli Paasikivi tarinan mukaan sanonut, että jos me näihin suostumme, niin silloin meille ei enää kotona lauleta. Stalin oli sanonut silloin iloisesti naurahtaen, että kyllä ne laulavat sen.
No niin. No entä sitten päätoimittaja Pohjanmaa, miten teidän lehtenne piirissä tuo
Minä
aika?
Sanoisin, että näillä edellisillä tämän sarjan keskustelijoilla on ollut kai se hyvä puoli oikeastaan, että he ovat nähneet hiukan eri tavoin nämä ajat, joista he ovat keskustelleet, ja päässeet siten näissä merkeissä paremmin keskusteluun. Minä luulen, että me tämän Tompan Tuomon kanssa olemme suurin piirtein samoilla linjoilla tässä talvisodan historiassa ja sen aikaisissa näkemyksissä, niin kuin yleensäkin meikäläiset lehtimiehet ja koko Suomen kansa silloin oli samankaltaisissa näkemyksissä. Mutta joka tapauksessa tämä tuo mieleen omat ajatukset itse kullekin, tämä talvisodan aika. Minä muistan erityisesti sen hengen, joka talvisodan aikana oli niin yleinen sekä lehtimaailmassa että muuten. Siinä oli jotakin sellaista ainutlaatuista, jota täytyi ihailla, puhuttiinpa nyt jälkeenpäin asioista mitä tahansa. Se on historiaa, joka kannattaa joskus palauttaa mieleen, niin kuin nyt siitä huolimatta, miten jälkeenpäin asioita on ajateltu ja miten niitä mahdollisesti ajatellaan.
Niin, se on luonnollista, mutta kaikkiaan tiedämme, että talvisodan aikaiset tapahtumat, niihin suhtauduttiin tässä maassa harvinaisen yksimielisesti. Mutta miten se vaikutti lehtimiehen työskentelyyn?
No, minä sanoisin, että varsinkin sillä paikalla, millä minä silloin olin, pääasiallisin aineisto tuli, niin kuin toimitussihteerille yleensä tulee, suoraan pöydän ääreen, enemmän tai vähemmän valmiina tavarana. Me saimme aivan tavalliseen tapaan uutistoimistoilta aineistomme, mutta sen lisäksi lehtimiehet hankkivat kyllä omaakin tavaraa myöskin aivan normaaliin tapaan. Erityisesti saatiin tuollaista lisäaineistoa sillä tavalla sotatapahtumista, että tehtiin retkiä rintamalle. Niitä järjestettiin täällä viralliselta taholta ja niinpä käytiin Suomussalmella, Raatteella, käytiin Kannaksella, käytiin Tolvajärvellä ja niiden ansiosta saatiin sitten aika paljon tuollaista elävää ja välitöntä tarinan aihetta ja kertomista. Ja minä luulen, että sillä oli suuri arvo sekä meidän siviiliväestöömme että myöskin itse rintamalla olleisiin.
Minä palaisin vielä noihin alkupäiviin siitä syystä, että Suomen kansa yleisesti uskoi, että sota ei puhkea. Niin kuin sanoin, ulkoministeri Erkko piti ainakin pääkaupunkilehtien päätoimittajat ja tietotoimistojen päätoimittajat piti ajan tasalla. Ja me kyllä olimme melko varmoja siitä, että jotain suurta tulee tapahtumaan.
Sinähän muistat, että myöskin koulut kutsuttiin kokoon ihan muutama päivä, oliko sen viikon verran ennen sodan alkamista. Vaimot ja lapset tuotiin kaupunkiin ja koulut pantiin käyntiin aivan normaaliin tapaan. Sekin on eräs todistus siitä, miten lapsellista hyvää uskoisuutta täällä pidettiin yllä kaikesta neuvottelujen päättymisestä huolimatta.
Ja sitten oli erityisesti tulee mieleen se seikka, että ei ollut suurta yleisöä valmennettu kestämään esimerkiksi hälytyssireenien ääntä. Ainoa hälytys, mikä pidettiin, oli 10. päivä lokakuuta samana päivänä, jolloin Aleksis Kivi oli saanut muistopatsaan pääkaupunkiin. Lumisuutarien näytännöissä oli silloin vain kourallinen väkeä ja yleisö oli soranpelossa ja silloin järjestettiin myöskin ensimmäinen hälytys. Mutta se meni niin ohi menen, että kun sitten 30. päivä marraskuuta aamupäivällä alkoi pommitus, niin yleisö ei tiennyt, oliko kysymyksessä tosi vaiko harjoitus. Sitten kun Helsinki oli jo tulimerenä, niin silloin eduskuntakin oli tietysti hätääntynyt. Marssittiin jalkapatikassa Vallilan työväentalolla pitämään istuntoa. Tämä istunto oli aivan erikoinen monessakin suhteessa. Ensinnäkin paikka oli outo ja erityinen. Ja sitten, kun juhlasalissa oli istunto, niin tietysti lehtimiehet karkoitettiin ulos. Mutta ei tämä merkinnyt oikeastaan epäluottamuslausetta. Se oli virallinen tapahtuma. Lehtimiehet saivat pikakirjoituspöytäkirjan kautta ja muutenkin saivat tarkan selostuksen, mitä tapahtui. Silloin pääministeri, ulkoministeri ja puolustusministeri antoivat tunnetut selostuksensa. Ja eduskuntaryhmien edustajat ilmoittivat kaikki lyhyesti, että he hyväksyvät sen, mitä hallitus oli ilmoittanut. Poikkeuksen teki ainoastaan isänmaallisen kansanliikkeen eduskuntaryhmän edustaja Kares. Hän oli vaikuttanut virsikirjakomiteassa ja osasi ulkoa hirveästi virsiä. Hänen mielensä tuli tällöin Gustaa toisen Adolfin taisteluvirsi, minkä hän oli itse hommannut virsikirjaan. Ja mielialan osoittamiseksi, kuten hän itse sanoi, hän lausui tämän komean virren. Siinä oli ankarat sanat, joita minä nyt tässä muista. Mutta joka tapauksessa se oli tämä Kareksen esiintyminen niin jollakin tavalla hiukan hymyilyttäväkin kaikessa siinä onnettomuudessa, missä silloin elettiin.
Lehtimiehet poistettiin tuolta Vallilan työväentalon kuuluisesta eduskunnan täysistunnosta, josta sitten seurasi eduskunnan matka Kauhajoelle Pohjanmaalle. Niin mahtoiko muuten tulla vaikeuksia lehtimiestyöhön?
No kyllä, tietysti vaikutti tilanteeseen aina se, että miehiä oli rintamassa ja myöskin muissa sotatehtävistä. Piti keskittää tehtäviä huomattavasti enemmän yksiin käsiin. Tällä tavalla tietysti työ lisääntyi ja tuli raskaammaksi, puhumattakaan siitä, että muuten niillä oli toimitustyössä vaikeuksia. Mutta minä ajattelin tässä vielä palata tuohon lehtien sävyyn sekä ennen sodan alkamista että tuon sodan aikana. Siitähän on paljon puhuttu tuosta koko kansankin sävystä talvisodan aikana. Ehkä siitä on lausuttu ylisanojakin, ehkä siinä on kaikessa ollut vähän paatosta ja noin, mutta tosiasia on ja tosiasiana pysyy, että tuon ajan tunnelmissa niissä oli jotain sellaista, jota ei unohda kukaan, joka ne on elänyt. Niissä oli jotain tuollaista tuhon ja kuoleman omaista, mutta se ei ollut epätoivoa. Lehtien sävy noina aikoina, se voi myöhemminkin todeta niihin taas uudestaan tutustuessa, niissä ei ollut kielteistä. No se tietysti oli lopultakin niin, että sodan aikana lehdet eivät voi osoittaa kielteisyyttä kovinkaan paljon, mutta se oli enemmän spontaanista ja aitoa tuo lopullinen myönteinen sävy, vaikka siihen sisältyi tuo tuhon aavistelu, kaiken menettämisen aavistelu, joka silloin oli niin perusteellisesti ilmassa. Mutta siinä oli sitten jotain tuollaista puhdistunutta ja kirkastunutta, sellaista, mitä voi sanoa kuuluvan oleelliseen tragediaan. Ja se johtuu minun ymmärtääkseni siitä, että niin lehdistön piirissä kuin muutenkin saattoi todeta, että suomalaiset jollakin tavalla olivat sydänjuuria myöten vakuuttuneita siitä, että heitä kohdeltiin nyt väärin ja virheellisesti. Ne on tuollaista perinpohjaista loukkaantumista ja syvää pettymystä. Oli uskottu ja luotettu johonkin ja se oli nyt täydellisesti luhistunut. Tällainen ilmapiiri lehdistössä tietysti oli omiaan levittämään sitä myöskin muualle, mutta sanoisin, että lehdistön mielialojen yksinomaisuus ei siihen vaikuttanut. Se oli luonnollista ja kaikin tavoin ikään kuin ilmassa tuona aikana.
Minä voisin sanoa tähän, että toimitukset olivat siihen aikaan hukkua isämaallisiin runoihin. Mm-hmm. Ja sattui niinkin, että sieltä tuli joskus joku käyttökelpoinenkin. Niinpä ammattitoverini keskisuomalaisen toimittaja Utsjoki muokkasi erään keskisuomalaisen tytön lähettämän laulun ja sävelsi sen. Ja niin tuli luoruksi maailmaan kuuluisa laulu, mä vartiossa seison nyt yössä yksinään, joka oli käyttökelpoinen sitten vielä seuraavan jatkosodan ajankin kokonansa ja jatkosodan jälkeenkin. Se oli aina ohjelmistossa, kunnes erään Helsingin lehden yleisön osastoon ilmaantui kirjoitus, että päästäkää nyt jo se yksinäinen vartiomies sieltä siviiliin, kun muut ovat jo aikoja päässeet. Se oli sen laulun loppu. Sitten on muistettava myöskin Sillanpään marssilaulu, missä sanottiin, että kun vaarassa on syntymämaa, niin kotiaskareet jäädässä. Se myöskin otettiin vastaan, se kosketti ajan hermoon ja se muistetaan tämä laulu ei säveltäjän mukaan, vaan sanojen tekijän mukaan.
Lehtimiehillähän on ikävänä velvollisuutena sotien aikana hoitaa tuota niin sanottua sotapropagandaa huomattavalta osalta. Mutta talvisodan aikana, myöhemmiltä ajoiltahan meillä on siitä itse kullakin lehtimiehillä ja myöskin suurella yleisöllä vastenmielisiäkin muistoja. Talvisodan aikana se oli sittenkin toisenlaista tuo niin sanoakseni sotapropaganda. Propagandaahan siinä aina oli. Ja sitten kun venäläiset vähän myöhemmin erehtyivät väittämään maailmalla, että Helsinkiä ei olekaan pommitettu, niin sitä tietysti seurasi yleinen pilkkanauru koko meidän lehdistössämme. Sotahan on sotaa myöskin sanomalehdistössä. Mutta nauruhan meillä ei totisesti kyllä niihin aikoihin ollut paljon aihetta.
Minun täytyy sanoa, että niihin aikoihin niin minä luin erityisellä mielenkiinnolla juuri työväen lehtiä. Ja minun on jäänyt mieleeni monta aivan erityistä kirjoitusta, mutta parhaiten minusta isänmaan herän ja isänmaan tärkeyden, niin parhaiten minusta toivat silloin esille musta maalari Ano Airisto-vainaja sekä sitten myöskin Heikki Välisalmi, joka kirjoitti Hesekielinä. He osasivat minusta parhaiten käyttää kynää. Tietysti muillakin oli sama ajatus, muillakin oli samat ajatukset, ja sitten, mutta ei ollut sellaista taitoa tuoda julki sitä niin kuin näillä kahdella lehtimiehellä. Sitten minä palauttaisin mieleen silloiset sensuriolot. Silloin jouduttiin yhtäkkiä kaikki koko sensurointi järjestämään ja tietysti oli selvää, että siihen ei ollut koulintuneita voimia ja tällöin tietysti sattui ristiriitoja. Minä muistan oman lehdistöni piirissä, miten sieltä tuli kiivaita vastalauseita siitä, että paikallinen sensuuri viivytti juttuja. Minä sainkin sen aikaan, että täällä sitten päämajassa aikaan sen, että meidän juttumme sensuroitiin täällä, lyötiin valmis leima ja huomautus, että niihin ei ole kellään enää mitään sanomista. Ja täytyy sanoa, että ei oikeastaan silloin talvisodan aikaista sensuuria vastaan, niin ei sanomalehdistössä syntynyt mitään suurempaa vastenmielisyyttä. Ruotsalaiset lehtimiehet kai eniten saivat aihetta muistutuksiin, ja näin syntyi tarinoitakin. Syntyi muun muassa sellainen tarina, että joku ruotsalainen lehtimies aloitti juttunsa, että Sanders ja Partalas istui vaan. Kun siihen aikaan ei saanut mainita mitään sotilaallisten kohteiden nimiä, niin yleisesti tuli käytäntöön, että täällä jossakin ja siellä jossakin. Ja näin ollen sensuuri muutti siis tämän ruotsalaisen lehtimiehen jutun, että Sanders siellä jossakin istui vaan.
Miten muuten tuo, kun maamme joutui sotatilaan silloin 39 ja lehtimiesten kai hyvin vähän pitämät sensorit astuivat toimiinsa. Keitä nämä sensorit olivat?
Eikös ne olleet, niin kuin jatkosodankin aikana, lähinnä lehtimiehiä tai yleensä lehtialaa?
Niin ja koulualan mekejä ja sellaisia, tekee, jotka eivät ole saaneet poliittista koulutusta, mutta olivat muuten henkisen työn tekijöitä eri jaloilta.
Talvisodan aikana minun ymmärtääkseni ei sensoreista sittenkään ollut mitään pahempaa harmia meillä, ja se johtui juuri tuosta yhtenäisestä sävystä, joka silloin lehdistössä oli. Jatkosodan aikanahan oli sitten jollainen tilanne hiukan ja aika laillakin toisenlainen.
Muistan myöskin, kun kerran järjestettiin tiedotustilaisuus lähinnä ulkolaisille lehtimiehille presidentin linnassa, sen alakerrassa. Muu linna oli täysin pimennettynä. Ulkolaiset lehtimiehet ihmettelivät kovasti, että vastassa oli vain vahtimestari. Ei näkynyt ainuttakaan poliisia, ei ainuttakaan sotamiestä. Ja Kyösti Kallio presidenttinä hyöri siellä ilman minkäänlaista seuraajavartiota. Eräs filmaista sai päähänsä, että pitäisi filmata presidentin linnaakin. Tätä kysyttiin silloin Kalliolta, ja Kallio sanoi minulle, että menen nyt näyttämään tällä filmaajalle tätä linnaa. Minulla oli sähkölamppu mukana, ja minä hain aina sähkökoskettimet ja väänsin saleihin valoja, ja mies filmasi. Ja kun hän oli kiertänyt ympäri linnan, niin sitten hän jälleen ihmetteli, että kyllä tämä on demokraattinen maa, tämä Suomi, joka nyt taistelee, kun silloin kaikki paikat avoinna.
Minä olisin vielä palannut tuohon aineiston hankintaan, joka meillä tietysti sota-aikana oli erittäin vaikeaa sen takia, että kaikki tuollainen normaali aineiston hankinta oli suurelta osalta mahdotonta. Oli luonnollista, että me käytettiin silloin näitä sota-aiheita tavalla tai toisella, tai sitten aivan jokapäiväisiä tapahtumia. Meidänhän täytyy, niin kuin sanottu, huolehtia siitä, että meidän ympärillämme olevat ihmiset, tämä meidän kansamme, tuli säilyttäneeksi mielenmalttinsa, ja me ymmärsimme, että meidän tehtävämme joka tapauksessa oli koettaa ylläpitää mielenmalttia kansankeskuudessa niin paljon kuin mahdollista. Ja tähän tähtäävää meidän tuo, sanoisinko, sotapropaganda sitten kaiken aikaa olikin.
Minun muistuu mieleeni, kun Pohjanmaa mainitsi tässä näissä rintamakierroksista, muistuu mieleeni, että järkyttävin kierros, minkä minä koin, järkyttävin kokemus, mitä minä koin tällaisella rintamakierroksella, oli Muolaan pitäjän palo. Silloin yössä roihuivat sadat tulipalot. Se oli jotain niin järkyttävää, että sen jälkeen en ole moista nähnyt. Paitsi silloin sitten, kun mentiin jo niin pitkälle, että rauhanneuvottelut olivat käynnissä. Silloin oli eduskunnassa lehtimiehellä porttikielto, mutta kun olin eduskuntaryhmän tiedotussihteeri, niin minun oli jollakin tavalla aina keinoteltava itseni sinne. Kerran tuli käytävässä vastaan Kyösti Kallio verestävin silmin, valvoneena ja väsyneenä, murtuneena. Hän sanoi, että nyt on parhaillaan ulkoasiainvaliokunta koolla ja se esittelee rauhannehtoja. Uno Hannula ja muutkin ovat sitä mieltä, että pitäisi johtaa asia siihen, että
lännestä otettaisiin vastaan apu, mutta se apu varmasti myöhästyy, sanoi Kyösti Kallio. Ja minulla on sanottu, sotilasasiantuntijat ovat minulle sanoneet, että vastassamme on se 50 divisioonaa ja on ainakin 3-4 tuhanteen hyökkäysvaunuun ja lentokoneita lienee käytännössä meitä vastaan ainakin 2 500. Meillä on itsellä vain 9 divisioonaa ja nekin puutteellisesti varustettuja. Millä me voimme kestää tämän väliajan? Tämä on jotain niin hirveätä, sanoi Kallio. Voi, kun se kestää tuo suuren ulkoasiainvaliokunnan kokous. Voi, kuinka se kestää, sanoi hän.
Miten muuten presidentti Kallio suhtautuu lehtimiehiin näinä vuosina?
Hän suhtautuu erittäin sympaattisesti, niin kuin tämäkin kuvaus, mitä minä huomautin tässä ulkolaisten lehtimiesten vastaanotosta. Niin se osoitti, että hän oli noin hyvin vaatimaton, rehti ja reilu, ja eikä mitenkään asennoitunut siis sillä tavalla, että hän nyt oli valtakunnan päämies ja hänen ei sopinut keskustella lehtimiehen kanssa.
Niin, nuohan olivat kaikkein vaikeimpia aikoja sekä lehtimiehille että erityisesti poliitikoille, nuo sodan viimeiset päivät, jolloin on ratkaistava, mitä on tehtävä. Lopputulossa oli sitten se, mikä oli. Meidän oli sittenkin viisainta tehdä juuri sillä tavalla kuin mitä me teimme. Minä muistan erityisesti, miten me toimituksessa seurasimme, kun silloinen ulkoministeri Väinö Tanner sitten kertoi rauhan solmiamisesta ja niistä ankarista ehdoista, joita sen solmiminen merkitsi. Muistan, miten me keskusteltiin siellä heti tämän jälkeen ja todettiin se yleinen helpotus, mikä heti syntyi, kun kuitenkin oltiin jollakin tavalla selviydytty siitä aivan epätoivoisesta ja mahdottomasta tilanteesta, jota talvisota Suomelle merkitsi. Olimmehan sittenkin säilyttäneet vapautemme, ja vapaushan se oli vapauden tahto, pyrkimys säilyttää vapaus, jonka takia me olimme taisteluun ryhtyneetkin.
Ja ennen kuin lopetamme tämän kertaisen haastattelutilaisuuden, niin varmasti molemmat toimittajat voivat kertoa jonkun, tai miten käytännössä merkitsi meille silloin siihen asti täysin tuntematon esimerkiksi pimennystoiminta, ikkunoiden pimentäminen painosaleissa, toimitushuoneissa ja niin poispäin, kuinka nopeasti ja helposti se kävi päänsä ja nämä kuuluisat liimapaperiverkot, jotka ilmestyivät silloin ikkunoihin ja niin kuin kuviteltiin niiden auttavan asiaa. Ja miten se vaikutti toimituksen työskentelyyn?
No joo, näin jälkeenpäin, kun muistelee näitä liimapaperijuttuja, niin tietysti ovat yksinomaan koomillisia, kun ajattelee, että siinä todellisessa pommituksessa, jos sellainen olisi tullut osaksemme, eivät olisi paperit merkinneet mitään, koska siinä eivät olisi kivimuuritkaan merkinneet yhtään mitään. Toimituksessa tietysti niin kuin yksityissäkin asemassa pyrittiin täyttämään säännökset mahdollisimman nopeassa tahdissa. Hankittiin verhot, jotka täydellisesti pimensivät huoneen. Ja tietysti täytyy pitää huoli myöskin siitä, että ei mistään reunoilta päässyt. Vahdit olivat heti kimpussa, jos jostain vain vähänkin loisti valoa. Se nyt oli oikeastaan tuollaista käytännöllistä pikkupuuhaa, eikä oikeastaan oleellisesti vaikuttanut nyt vaikeuttavasti, sillä mehän olemme tottuneet työskentelemään ilta myöhään ja sähkövalossa muulloinkin.
Minä lisäsin tähän, että ne voimat, jotka jäivät toimituksiin, ne ottivat silloin kyllä itsestään irti kaiken mahdollisen. Joten täytyy sanoa, että talvisodan aikainen sanomalehdistö täytti kunnialla tehtävänsä joka suhteessa.
Tähän tapaan muistelivat talvisodan aikoja Suomen sosiaalidemokraatin nykyinen päätoimittaja ja talvisodan aikainen toimitussihteeri Atte Pohjanmaa sekä Maalaisliiton Sanomakeskuksen päätoimittaja Urho Kittilä.